Sestry, bratia, a tiež vám prajem požehnanú nedeľu. Dnes by som sa chcel s vami podeliť o to, ako ja chápem evanjelium, ako mu teda rozumiem. Ale najskôr chcem od nášho Boha vyprosiť pre nás požehnanie, aby sme mali otvorené srdce a aby sme počuli, že čo rozpráva. Svätý Boh, prosím, aby si sa dnes priblížil k nám, aby sme mohli počuť Tvoj hlas, aby to evanjelium a to slovo, ktoré budeš hovoriť, aby zmenilo náš život. Amen. Tak teda, budem hovoriť o tom, ako chápem ja evanjelium. Skoro všetci vieme, že, alebo hádam aj všetci, že slovo evanjelium sa prekladá z gréčtiny ako dobrá správa alebo radostná správa. Ale už skoro hneď v úvode, keď čítame Bibliu, otočíme tri strany, tak paradoxne, ako keby z toho perfektného štartu, tak začína tak smutne. Začína pravdou o mne, o vás, o každom človeku. O našom spore so samotným stvoriteľom. A ešte predtým, ako si pozrieme na niektoré biblické texty, chcel by som, aby ste si trošku tak niekde do pozadia vašej mysle, do neviem kde, nejak nevedomie, podvedomie, uložili dve slova. A tými slovami sú Božia sláva. Pretože čím viac čítam Bibliu, tým viac si myslím a mám pocit, že je to jeden z najkľúčovejších motivov nášho Boha. Tam sú aj niektoré iné, ale tento je pre mňa taký veľmi výrazný. Prečítam teraz text, ktorý určite všetci poznáte. Je na začiatku Biblie a v 3. kapitole knihy Genesis. Genesis 3, 1. až 8. verš. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene: Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala: Ovocie zo stromov v záhrade smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had povedal žene: Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Žena vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za poludňajšieho vánku, ukryl sa človek i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. V tomto príbehu sa ukrýva niekoľko vážnych prešľapov, ale aj niečo, čomu kresťania hovoria dedičný hriech. A začneme tou Evinou odpoveďou na hadovú otázku. Eva tvrdí, že Boh povedal, že sa ovocia nesmú ani dotknúť. Ale keď čítame kapitolu predtým, tak Boh Adamovi hovorí: Nesmiete z neho jesť. Nehovorí vôbec o tom, že sa nesmú dotýkať toho ovocia. Tu som si všimol, že neviem, či ste si to všimli aj vy, že je rozdiel medzi tým, a keď máte pravdu zažitú, máte ju od zdroja, alebo keď vám ju niekto len interpretuje. Čiže vidím tu rozdiel medzi takou pravdou zažitou a pravdou reprodukovanou. Tá reprodukovaná niečo pripojí alebo niečo zamlčí. Mám pocit, že toto sa stáva aj nám, keď nám Svätý Duch neoživí Božie slovo, ktoré čítame v Biblii. Potom trieskame ľudí Bibliou po hlave a asi poznáte aj ten text z druhého listu Korinským, 3. kapitoly, 6. verš, že samotná litera zabíja, ale duch oživuje. A tak už aj vedené. Pravda, ktorá nebola povedaná priamo od zdroja, ale bola interpretovaná, pravdepodobne to povedal Adam Eve, že nesmú z toho ovocia jesť, možno, že o niečo pridal, možno, že ona niečo zle pochopila, ale každopádne bola skreslená. A keď to tak koniec koncov vezmem, tak vlastne končí smrťou. Ale toto ešte podľa mňa nie je tak vážny prešľap v porovnaní s tými ďalšími z toho príbehu v knihe Genesis. Tak čítame tam, že had povedal. Či naozaj povedal Boh? A myslím si, že toto je jeden z prvých hriechov. A je to extrémna účinná zbraň diabla. Je to pochybnosť o Bohu, pochybnosť o jeho slove. Že to, čo povedal, že je naozaj pravda. A mám pocit, že v dnešnej dobe v cirkvách to začína byť také bežné, že Božie slovo ohýbame pod nejaký vplyv kultúry a kadečoho iného. Máme také asi rôzne témy, ktoré už budeme musieť skutočne začať riešiť, alebo minimálne si na nich dať odpovede nejaké. Otázky homosexuality, eutanázie. Tu sa teraz rieši, že kazateľky ženy. Mám pocit, že to všetko je v Božom slove. A predsa si stále dáme tú istú otázku. Či naozaj Boh povedal? Pozrime teraz na ten komentár o ovoci. Čítame tam, že je dobré na zjedenie a že strom bol na pohľad lákavý a vábivý. Samé pozitívne veci. Ľuďom sa ten strom zdal skvelý. Chcel by som teraz trochu hovoriť o našom posudzovaní alebo rozsudzovaní. Pozrite sa, aké kritériá dobra si zvolil človek, ktorý ešte nebol ani poznačený alebo zdegenerovaný hriechom. Nie je nám podobný tento spôsob zmýšľania? V liste Jakuba v 2. kapitole, 2. a 6. verš, Jakub hovorí to. Lebo ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi v nádhernom ruchu a vošiel by aj chudobný v biednom odeve, a vy by ste so sympatiou pohliadli na toho, čo má nádherný odev a povedali by ste, ty sa posaď pekne sem, zatiaľ čo chudobnému by ste povedali, ty stoj tam, alebo sadni si k mojej podnožke. Vari ste týmto neurobili rozdiel medzi nimi a nestali ste sa zle usudzujúcimi sudcami? My ľudia sme do istej miery taký popletení v tom, čo je naozaj dobre. A som presvedčený, že preto Ježiš hovorí staré známe, že nesúďte, aby ste neboli súdení. Pretože to, čo my považujeme za dobré, prípadne správne, ak nie je inšpirované Bohom, ak nie je podľa jeho vôle alebo podľa jeho predstavy, tak to nie je to práve dobro. A tu sa dostávame k ďalšiemu nášmu problému, ktorý máme so svojím stvoriteľom. Máme tendenciu určovať, čo je skutočne dobre a čo je zlé. Dokonca až do takej miery, že si dovolíme posudzovať Boha a aj ho odsúdiť. Určite poznáte tie vety od našich neveriacich známych kamošov, kolegov. Čo je to za Boha, že dopustí utrpenie vo svete, že trpia deti, že dopustí vojny a hlad. Čo to je za netvora, že len pozerá a nezasiahne? Ako veľmi sa ľudstvo podobá na toho nášho pravcka Adama a prvámku Evu. Oni mali tiež pocit, že sa môžu rovnať so svojim stvoriteľom. A vidíme v tom príbehu tú takú nedôveru v jeho motívy. Čítame, že had povedal, nie, určite nezomriete, veď Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Toto bol, je aj bude Satanov najzvodnejší, najlepšie a najúčinnejší háčik na udici. Nestáva sa vám niekedy, že rozmýšľate, či Boh s vami hraje čistú hru, alebo či sa zachoval férovo voči niekomu? Či si to ten a ten človek zaslúžil to, čo sa mu stalo, prípadne tak globálnejšie, keď sa bavíte s nekresťanmi, že prečo nevinní ľudia trpia hladom a zomierajú. Náš problém ako ľudí prerastol až natoľko, že už nechceme byť rovní Bohu, ale chceme byť jeho sudcovia, chceme byť ešte viac, ako je sám Boh. Toto stvorenie, tá kôpka prachu, hneď ako sa Boh otočí chrbtom, siaha po rovnosti so svojím stvoriteľom. a pritom dobre vie, že za to zomrie. Tam čítame, že Hospodin, Boh prikázal človekovi, môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nie jesť zo stromov poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Ten človek môže robiť úplne všetko, má úplne všetko, každé požehnanie, všetku priazeň Boha. A jediné, čo mu kolie oči, je práve to, čo je, nemôže, čo má zakázané. To je nám strašne podobné. My sme úplne rovnakí. Teraz by som chcel, aby ste si predstavili nejaký svoj obľúbený film alebo knihu, kde je strašne záporná postava, aspoň jedna. Taká záporná, že by si podľa vás zaslúžil, prepáčte za výraz, minimálne nasekať na zadok, alebo do živote, väzenie, smrť. Predstavte si taký film alebo knihu. Určite máte niečo také. A aký by bol pocit, ako by ste sa cítili, keby tá záporná postava dostala presne to, čo si zaslúži? Keby dostala všetko zaslúžené. A teraz sa pokúste predstaviť, že ako sa cíti Boh. Boh je dokonale spravodlivý. 100%. Oveľa viac ako my. Ak vy pri tej svojej zápornej postave máte takú túžbu, aby sa udiala spravodlivosť, aby dostal, čo si zaslúži, tak Boh je ešte oveľa viac. Jeho to oveľa viac zožiera. A tak, ak hovorí Adamovi Eve a Eve, že za tieto prestúpenia a za to, že ho neposlúchli, musia zomrieť, tak to vlastne platí aj o mne, aj o nás. Pretože prešli sme si niekoľko vecí, a môžem povedať, že každý z nás je to proste zdedil, tento hriech. Od Adama a Evy sa to ťahne celými dejinami. Ako často teraz počúvame, význam slova hriech je, že sa netrafíme do cieľa. To je preklad z hebrejčiny. Teda ideme mimo toho, na čo sme stvorení. Boh hovorí, že istotne zomriete. Ale vidíme, že to sa nestalo. Namiesto toho necháva Adama a Evu žiť. Ale neskôr zomrie niekto iný. Ale namiesto toho symbolicky prikrie hriech Adama a Evy odevom. Boh má totiž ďalšiu spaľujúcu 100% vlastnosť. Je milostivý. Aby sme to dokázali lepšie pochopiť, a zároveň je to taký testík pre vašu dušu, skúsme si zase predstaviť tú zápornú postavu z toho filmu alebo z knihy, ktorú ste si predstavili. Predstavte si ten pocit, že malo by sa udiať to, čo je spravodlivé. A odpovedzte si na túto otázku. Napadlo niekomu z vás, z nás, že tá záporná postava musí dostať milosť? Ak to niekomu napadlo, tak chvála Bohu, ale to naše nastavenie duše proste neoklameme. Že, je to vlastne otázka toho, že ako my sami vieme prijímať milosť. A ako my sami ju potom vieme ďalej dávať. Ale takto uvažuje Boh. Že na jednej strane jeho spravodlivosť, ktorú má v srdci, ktorá je veľmi no nekonečne silná vlastnosť Boha, si žiada tvoju smrť. Preto keď o tom rozmýšľaš, tak nechci tak rýchlo spravodlivosť od Boha. Lebo nám by sa to síce páčilo, keby Boh trestal ľudí, ktorí nám nejakým spôsobom ublížia. Ale práve táto spravodlivosť ukazuje proti mne, proti tebe. To ty máš byť potrestaný. Milosť však vymyslela plán tvojej záchrany. Stále si pamätáte tie dve slova zo začiatku? Božia slava? Chcel by som vám totiž prečítať jeden text, ktorý sa nachádza u proroka Ezechiela v 36. kapitole od 16. verša. Ezechiel 36, 16 až na záver kapitoly. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, kým býval Izrael na svojej pôde, znečisťoval ju svojím spôsobom života a svojimi skutkami. Takže predo mnou bol jeho spôsob života ako nečistota mesačného krvácania. Vtedy som si vylial na vás svoj palčivý hnev pre krv, ktorú prelievali v krajine, pretože ju modlami znečistili. Rozptýlil som ich medzi národy a boli roztrúsení po krajinách. Súdil som ich podľa ich spôsobu života a skutkov. Ale kamkoľvek prišli k národom, znesvetili moje sväté meno, keď sa o nich hovorilo. Títo sú Hospodinovým ľudom a vyšli z jeho krajiny. Vtedy ma pojal súcit s nimi pre moje sväté meno, ktoré dom Izraela znesvetil medzi národmi, ku ktorým prišli. Preto povedz domu Izraela, takto vraví Pán Hospodin. Nekonám kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesvetili medzi národmi, ku ktorým ste prišli. Posvetím svoje veľké meno znesvetené medzi národmi, ktoré ste znesvetili medzi nimi, a pohanské národy spoznajú, že ja som Hospodin, znie výrok Pána Hospodina. Keď dokážem na vás, pred ich zrakmi, že som svätý, poberiem vás národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu. Potom vás pokropím čistou vodou, budete očistení od všetkých svojich poškvrn i od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom. Budete môjim ľudom a ja budem vašim Bohom. Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškvrn, potom privolám obilie, rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovocie stromov i víno z poľa, aby ste nikdy nemuseli znášať hanobenie pre hladovenie medzi národmi. Spomeniete si na zlé spôsoby svojho života, na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a budete sa hnúsiť sami sebe pre svoje previnenia, pre svoje ohavnosti. Nie kvôli vám konám, znie výrok Pána Hospodina. To nech vám je známe. Hanbite sa a červenajte za svoje spôsoby života, dom Izraela. Takto vraví Hospodin. V ten deň, keď vás očistím od všetkých previnení, osídlim mesta a nanovo vystavím, čo je zrúcané. Spustnutá krajina bude obrábaná miesto toho, že by bývala púšťou pred očami okolo idúcich. Budú hovoriť, táto spustošená krajina je ako záhrada Eden. Zrúcané, spustošené a zbúrané mesta sú opevnené a obývané. Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja som Hospodin. Že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil. Ja, Hospodin, som predpovedal a splním to. Tak to vraví Hospodin. Ešte v tomto sa vám dám uprosiť, dom Izraela, aby som im to vyplnil. Ľud pri nich rozmnožím ako ovce. Ako posvetné ovce, ako ovce v Jeruzaleme počas slávnosti, tak zástupy ľudí zaplnia zrúcané mesta. Potom poznajú, že ja som Hospodin. Vidíte, ako tu spolupracuje tá Božia spravodlivosť s milosťou a slávou nášho Boha? Teraz by som chcel pozvať našich hostí, dorastiakov z Bystrice, aby nám zahrali takú krátku drámu. Ešte prezradím, že to je dráma, ale s dobrým koncom. Asi je niekedy lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Chcel by som pozvať Marušku, aby nám povedala, že ako ju Kristus zachránil v jej živote.
Tak dobré ráno. Tak už ako malá som sa niekoľkokrát rozhodla pre Ježiša na nejakých kresťanských táboroch, ale časom, ak som rástla, keďže som nemala veľa kresťanských kamarátstiev, tak som sa začínala postupne strácať svoj vzťah s Bohom. Potom na jednom tábore sa mi ostatné deti smiali za to, že mám veľkú medzeru medzi zubami a asi som sa im celkovo nezdala pri veľmi taká super. V škole som to povedala kamarátkam, ktorým to vtedy prišlo celkom zábavné a tak sa mi ďalej za to si ma doberali. Mala som vtedy asi 12 rokov a brala som to osobne a ublížilo mi to. Začala som veriť tomu, že nie som dostatočne pekná a ani po ostatných stránkach dosť dobrá, čo viedlo k tomu, že som si v ničom neverila a cítila som sa menej cenná, čo viedlo aj k pocitom úzkosti a strachu z ostatných ľudí. Až niekoľko rokov neskôr, keď som mala 15, som mala možnosť rozprávať sa a modliť sa s jednou osobou z CBčka, kedy som pochopila, že to nie je to, čo si o mne myslí Boh a že tým, že si stále budem hovoriť, že nie som dosť dobrá, ubližujem nielen sebe, ale aj jemu. Rozhodla som sa zmeniť môj pohľad na seba a uveriť pravdám, ktoré o mne hovorí Boh. Nie je to vždy jednoduché, ale Pán Boh mi pomáha stále viac sa pozerať na seba tak, ako ma vidí On. Po nejakom čase som sa rozhodla dať sa pokrstiť a vtedy svoje rozhodnutie úplne patrí Ježišovi prvýkrát vyjadrila aj pred ľuďmi. A odvtedy som na ceste spoznávania jeho veľkej lásky a jeho veľkým zámerom aj s mojim životom.
Tak chvála Bohu za tento zachránený život. Ako bolo v scénke, ako aj Maruška hovorila, a riešenie môjho a tvojho konfliktu s Bohom, so svojím stvoriteľom, môže vyriešiť iba sám Boh. Nič, čo spravíš, nie je dostatočné. Nič nemôže uhasiť tú dokonalú spravodlivosť. Teda tú spaľujúcu túžbu vo spravodlivosti. Jedine dokonalá obeť. Boh sám svojou smrťou, aby bola rozliatá dokonalá milosť, zabíja samého seba. To však ale nie je všetko. Čítajme druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 5. kapitolu, 21. verš. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Krátky veršik. Veľmi sa mi páči výklad tohto verša od Johna MacArthura. Tak vám to prečítam. Boh ho urobil hriechom. Ale koho sa tým myslí? No Ježiša. A čo sa tým myslí, že urobil Ježiša hriechom? Jedine toto. Správal sa k nemu, ako by vykonal každý hriech, vykonaný každým, kto kedy veril, aj keď Kristus nevykonal žiadny z týchto hriechov. Keď visel na kríži, bol svätý, neškodný a nepoškvrnený. Keď visel na kríži, bol čistým baránkom. Ani na zlomok sekundy sa nestal hriešnikom. Je to predsa svätý Boh na kríži. Ale Boh s ním zaobchádza, ako by Kristus žil môj a tvoj život. Boh potrestal Ježiša za môj a tvoj hriech. A opačne, so mnou zaobchádza, ako by som žil jeho život. To, čo dostávame, je úplné odpustenie a prikrytie spravodlivosti krvou Ježiša Krista. Preto, keď sa Boh pozrie na kríž, vidí mňa, vidí teba. A keď sa pozerá na teba, tak vidí Krista. Prečítajme teraz ešte zase pre zmenu z prvého listu Korinťanom z 3. kapitoly 11. a 14. verš. Tam sa píše: Nikto tiež nemôže položiť iný základ, než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde na javo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. Tak toto je jediné, tento základ. Viera v neho, v Ježiša Krista, ti umožní obstať pri druhom príchode Boha na túto zem. Viete si predstaviť, že ľudia pri stretnutí s Bohom umierali, pretože neznesli jeho svätosť? Biblia vraví, že Boh je spaľujúci oheň. A Izraeliti na Sinaji majú presne takúto skúsenosť. Keď si pamätáte, neviem, koľko týždňov dozadu, mesiacov, to bolo prvého prvý, tak to sa ľahko pamätá. Ja som trošku o tom hovoril. A myslíte si, že sa Boh nejako zmenilo vtedy, že, alebo my, že už vieme ustať tú jeho svetú prítomnosť, to, že je spaľujúci oheň v stave, ako my sme? Pavol tu hovorí, že ak by jediná spravodlivá vec v tvojom živote bola, že sa postavíš na tento základ, ktorým je Boží syn, tak on má moc ťa zachrániť. Ale všetko ostatné, čo je v tvojom živote neposvetené, zhorí, neobstojí. Nemyslím si, že to bude príjemná skúsenosť. Bude to prepálené ohňom. Zatiaľ nám Boh zhovieva naše hriechy a charakterové vady a nepravosti, ktoré robíme, ale príde deň jeho príchodu a potom sa s nimi bude musieť na dobro vysporiadať. Oheň skúsi tvoje životné dielo. Ostane len to, čo má hodnotu. A to nie je preto, že on nemôže byť tam, kde je hriech, ale preto, že ty nemôžeš byť tam, kde je svätý Boh, ak si hriešný. Ak si presvedčený, že Boh v svojom živote mlčí, skús porozmýšľať, či to nie je práve preto, že vo svojej zhovievavosti čaká, aby si nezomrel v jeho blízkosti kvôli svojmu hriechu. Očisti sa, pracuj na svojom spasení a posvedcuj sa. Toto sú výzvy v písme, ktoré si žiadajú našu aktivitu. Ak stojíš na tomto základe, na viere v Božieho syna, tak spasený budeš. Ale za to, čo na tom základe staviaš, si poniesieš následky. Teraz by som chcel pozvať ďalšieho hostia, Aťku, aby nám tiež povedala, ako ju Ježiš zachránil.
Tak a ja vám prajem také neskoré dobré ráno. Tak ja som nevyrastala v kresťanskej rodine a ani teraz moji rodičia nie sú kresťania. A mala som také normálne detstvo, tak vyrastala som s bratom. Ale v 13 rokoch nastal taký zlom, do ktorého som upadala a ani som si nevšimla ako. A padla som do anorexie. A odmietala som jesť len preto, že som uverila klamstvu a namýšľala som si o sebe hodnoty, ktoré proste neboli pravdivé. A ako som po lete nastúpila znova do školy, tak som samozrejme pokračovala v tomto a myslela si, že no tak dojdem do dačoho, uvidíme. Ale raz ma však moja spolužiačka Alžbetka zavolala na 505, to je naša mládež. A ako žiačka Narnie som počúvala o Bohu, stále, skoro stále, ale tak som to veľmi nevnímala. Ale na 505 tam neboli ľudia len z Narnie, ale aj tak mimo nej, takže som mohla vidieť také rôzne príbehy a rôznych ľudí. A veľmi ma tam zaujala jedna téma o krabičkách, kde nám vedúci ukazoval, že my sme taká čierna krabička a okolo nej je Boh, ale Boh môže byť aj v nej a môže ju vyčistiť. A netušila som, že ma to tak zaujme, ale zaujalo. A tak som nad tým premýšľala viac a viac a snažila sa prísť na to, že čo tým chcel ten vedúci povedať a chodila som na mládež viac a viac a raz som prišla v piatok domov a plakala som, pretože som cítila, že toto všetko je pravda, cítila som také výčitky. A tak som sa rozhodla, že vyznám všetko, že vyznám to u toho Boha teda a že možno to bude lepšie. A bolo. Spadol mi taký kameň do srdca. A už som si myslela, že tým toto všetko končí, že budeme teraz super život s Bohom, že no, že to tak pôjde všetko. Ale nechápala som tomu takému, že mať s ním vzťah, mať s ním niečo, hej, že nevedela som, že no tak ma akceptoval alebo nie, tak ja neviem. A po mesiaci sa mi rozviedli rodičia, takže som bola taká, že no tak tento Boh mi asi nepomohol dáko veľmi, len to zhoršil. A to som si myslela a znova som uverila niečomu zlému a upadala som do depresií a bulímy a tak ďalej. A na jednom stretnutí s Maťkou Polohovou, tak ona mi povedala, že ak chceš získať slobodu, po ktorej tak túžiš, budeš musieť odpustiť svojim rodičom. A ja som sa naštvala logicky, lebo nechcela som odpustiť svojim rodičom, ublížili mi veľmi. A tak som išla do takého odporu voči tomu celému, voči Ježišovi, voči Biblii, modlitbám, ale stále som pokračovala a chodila som na našu mládež. A tak som si tak každý deň vravela, že no tak ja takedy odpustím už. A tak každý deň som si vravela, že no veď odpustím a odpustím. A čím ďalej som si to tak vravela, tým viac som bola sama sebe presvedčená, že to tak bude, že ja odpustím. A naozaj som odpustila potom po určitom čase a našla som takú slobodu. A bola som z toho neskutočne šťastná, že presne toto som potrebovala. Ale stále som takže bola tak na takých pochybnostiach a stále som si išla to svoje, stále som nevnímala, čo je ten vzťah a tak. No a raz jeden večer bola u nás, keď som bola u otcina, moja kamarátka, a ako ju odvádzal preč, tak jej ublížil. A vtedy som sa tak zatvorila pred Bohom a povedala som mu, že tak ja s tebou končím, veď, ale ty nič iné nerobíš, len mi robíš zle. A znova som išla úplne do odporu, znova som nechcela už byť medzi ľuďmi, ktorí verili v Boha, pretože som si myslela, že to sú hlúposti ďalšie, pretože veď sa pozrite, veď idem len dole a dole a nič sa nemení. A tak som ďalšie leto bola v depresiách a plakala som a pýtala sa sama seba, že ďalej, tak čo toto je? A stále som cítila v sebe taký hlas, ktorý ja, veď som tu, veď ťa volám k sebe. A také výčitky ma prenasledovali, že to je pravda, veď on je vo mne, on vo mne kričí, že potrebujem znova. A tak som znova vyznávala a tento raz som bola taká, že dávam ti poslednú šancu, Bože, že ukáž mi to. A tento raz chcem za to bojovať. A tak som začala bojovať. Začala som sa snažiť budovať s ním vzťah a budujem doteraz. A teraz, keď sa spätne na to pozerám, vidím, že Pán ma učil odpúšťať. A ja som už naozaj odpustila veľakrát. Veď aj Ježiš povedal, že treba odpustiť 77. A on nikdy nebol ten, ktorý mi ubližoval, ale naopak v každej ťažkej situácii o mňa bojoval a chránil ma. A naučil ma odpúšťať. A teraz napriek tomu všetkému môžem prežívať skutočnú lásku voči mojim rodičom, pretože som im odpustila a úctu k sebe a skutočne som našla živého Boha.
Tak ďaká Bohu aj za tvoj zachránený život. A pri úvahách nad evanjelium často rozmýšľam, že čo s ľuďmi, ktorí nebudú zachránení. Rozmýšľam nad peklom, že či to nie je paradoxne prejav Božej milosti. A asi je to dosť kontroverzná myšlienka, tak mi ju dovolte trošku vysvetliť. Veľa teológov hovorí o pekle ako úplnej absencii Boha, kde ostáva duša úplne osamotená na večnosť, hladná a smedná, no bez nádeje, že bude niekedy naplnená. A ak pre hriešného, neomilosteného človeka je zaručené, že pri stretnutí s Bohom nevydrží tú svetosť a zomrie, tak rozmýšľam, že čo je pre neho horšie, byť nekonečne spaľovaný v ohni Božej svetosti, alebo byť niekde úplne bez nej. A na to ale nemáme dosť takých biblických dôkazov a textov v písme, tak toto neberte ako nejaké učenie o pekle alebo niečo podobné. To je iba taká krátka úvaha, ako to môže byť, keďže veľa kresťanov vám odporúči, ak hovoríte evanjelium, aby ste hovorili aj o pekle. Tak ja som sa tomu nechcel vyhnúť, len som chcel povedať, ako to trošku chápem. Ale mali sme takú debatu s Borisom, že ono to zároveň vyzerá, že Boh v tom hneve bude asi úplne 100% aktívny, keď si pamätám dobre ten záver. Čiže bude tam prítomný nejakým spôsobom aj Boží hnev pravdepodobne. No ale vraťme sa späť k téme. Ak hovoríme o našej záchrane Ježišovi Kristovi a o tom jeho veľkom diele, tak veľa kresťanov si myslí, že tu by malo to evanjelium skončiť. A donedávna som si to myslel aj ja, že záchrana človeka je tým úplným centrom všetkého. Ale aj v tomto čítanie písma mi trošku zmenilo pohľad, lebo som narazil na takýto verš. Je napísaný v liste Rímanom, v 15. kapitole, a je to 9. verš. A tam sa píše, že Kristus sa pre Božiu pravdu stal služobníkom obrezaných, aby potvrdil prisľúbenia dané Otcom a aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha. Takže nestal sa ním preto, aby sme prijali milosť, ani preto, aby sme zažili milosť, ale aby sme oslavovali Boha za jeho milosrdenstvo. V strede tohto evanjelia sa tým pádom pre mňa stáva Boh, už ním nie je človek. To je podľa mňa konečným cieľom evanjelia. Čiže, aby ľudia oslavovali Boha za jeho milosrdenstvo, za to, že ho prijali. V tom texte sa nehovorí, že Kristus sa stal služovníkom, aby som ja prijal milosrdenstvo. Ale píše sa tam, že Kristus sa stal služovníkom, aby pohania oslavovali Boha za jeho milosrdenstvo. Čiže tým konečným cieľom evanjelia je aj tak Boh. Jeho sláva rozprestierajúca sa po celej zemi. Všetko, čo prináša slávu nášmu stvoriteľovi, obstojí v tej poslednej skúške, obstojí v ohni Božej svetosti. A v závere to skúsme nejako tak zosúladiť a zhrnúť. Ja, ty, my ľudia máme neprekonateľný konflikt a problém so svojím stvoriteľom, pretože každou bunkou sa mu chceme rovnať. Posudzujeme, odsudzujeme, nemáme milosť, neveríme mu, prípadne neveríme v neho. A jeho spravodlivosť ukazuje na mňa, na teba, na nás. Ty musíš zomrieť. Ale Božia túžba zjaviť svoju slávu po celej zemi, vo vesmíre a v nebi, kde človek naplňa pôvodný zámer, je tiež dokonale silná. A tak milosť vypôsobí obetu samotného Boha. Dokonalú spravodlivosť naplní dokonalá obeta. Zmierenie s Bohom stvoriteľom a jeho stvorením. Ak uveríš, budeš spasený, hovorí Ježiš. A na konci tejto dobrej správy je, že sa trafíme do cieľa. Že naplníme zámer, na ktorý sme boli stvorení. A to, čo to znamená prakticky, sme mohli tu v zbore už počuť pred 2 týždňami v kázni, keď hovoril Dano Ban. Keď si spomínate, tak hovoril o podobenstve, o talentoch. A trošku ma mrzí, že sme nerozprávali s Danom, že o čom budeme rozprávať. Možno by sme si to vymenili a takto by to malo tú lepšiu kontinuitu, že vlastne on by nadviazal na to, čo hovorím ja. No ale na internete, na YouTube je teda tá nahrávka. Ak si to chcete vypočuť, tak kľudne na tom kanáli CB Prešov. Hostia si môžu, keď chcú. Tak máme dosť hodín a teda želám vám, aby ste čo najdokonalejšie stavali svoju stavbu. Aby ste ju stavali na pevnom základe. A tak, aby sme kvôli milosti naplňovali zem Božou slavou a oslavou, kým nepríde a nedokončí to, čo si zaumienil. A na záver poviem amen pri Pane Ježišu.